informativna emisija. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, 20. sati pratite danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je subota 17. novembar 2018. ljeta gospodnje, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnog Joanikija Velikog, sveštenog mučenika Nikandara, episkopa Mirskog i Ermeja prezbitera. Večeras vam donosimo: Mitropolit Amfilohije služi sutra u Gornjim Rogamima, Đurđic proslavljen u crkvi Svetog Đorđa. Saopštenje Mitropolita Amfilohija povodom danas održane Parade ponosa. Doček kopije ikone Bogorodice Trojeručice u Cirihu. Sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, temperatura do 14 stepeni. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra 18. novembra u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihajla u Gornjim Rogamima, Piperi. Praznik prenosa moštiju velikomučenika Georgije iz Nikomidije u Palestinu Đurđic proslavljen je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog Đorđa pod Goricom. Liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo Bojović u sasluženje sveštenstva ove svetinje, protojereja Stavrofora Velibora Đomića, starišine hrama Dragana Stanišića i Milete Kljajevića, protojereja Jovana Radovića, jereja Blažo Božovića i đakona Ivana Crnogorčevića. Za pjevnicom su odgovarali pojci ovi podgoričke crkve predvođeni horovođom Snežano Popović. Nakon pročitanog evanđelskog začala prisutnima se obratio arhijerejski namjesnik podgoričko-kolašinski prota Velibor Đomić, koji je podsjetio da je na današnji dan obnovljen hram Svetog Đorđa u Lidi Palestinskoj, te da se danas posebno prisjećamo stradalnog, slavnog, ali i čudesnog života velikomučenika Georgije. Otac Velibor istakao da je Đurđic prislav ove crkve, koja centralnu hramovnu slavu proslavlja 6. maja na Đurđev dan. Osvrnuši se na današnje evanđelje koje govori kako će hrišćani za života stradati, prota Đomić je kazao da ne treba da gubimo nadu u pomoć Božiju kada trpimo nepravde i stradamo, i ne treba da zaboravljamo da tu nije kraj, da se na zemaljskim sudovima ništa ne završava. Objasni otac da sve što je u ime Boga, istine, pravde, čiste hrišćanske vjere u život vječni, vaskrsenje, svetu trojicu, da sve što je porugano na zemlji, kao što je suđen i presuđen sveti Georgije, da sve to postaje izvor nove snage, svjedočanstvo vječnog života i sile Božije. Bog se javlja tamo gdje je najteže. Pojašnjavajući da nema mjesta na kugli zemaljskoj gdje se danas ne proslavlja ovaj Božji ugodnik, a da njegovo ubice danas niko i ne pamti, osim kao zločince i ubice, otac Velibor istakao da je to odgovor svima nama kada vidimo nepravdu, stradanje hrišćana i rušenje bogomolja. Na kraju svog obraćanja otac Velibor je čestitao svima koji kao svoje krsno ime slave svetog velikomučenika Georgija. Nakon pričešća velikog broja vjernika, svešteno služitelji hrama, predvođeni episkopom Kirilom, prelomili su slavske kolače današnjim svečarima. Čestitajući praznik, vladika Kirilo je kazao da je Podgorica blagoslovena sa nekoliko hramova koji su posvećeni velikomučeniku Georgiju i da to pokazuje poštovanje koje naš narod ima prema tom pobjediocu, prokletoga cara Dukljanina, koji je mislio da je Bog u sili, ali Bog nije u sili, nego u pravdi i istini.
I on, sveti Đorđe, kroz svoje krsno, da kažemo, stradanje, on je pobijedio moćnoga Dioklecijana, kao što je i sveti Dimitrije nešto kasnije pobijedio drugog njegovog suvladara Maksimijana.
Podsjetio je da se oni, iako su bili na velikim državnim i vojnim položajima, odrekli svoje vlasti, iako to nije lako, što se vidi i po današnjim vlastodržcima, koji ne žele da se odreknu vlasti čak i kada je taj put pogrešan. Vladika se pomolio da i njih sveti Đorđe nauči da je sve ovdje privremeno i da treba da se borimo za ono što je vječno. Episkop Kirilo je uporedio jad i plakanje naroda u Starom Zavjetu za praocem Jakovom i drugim vjernima Bogu iz tog naroda sa radošću sahrane u Novom Zavjetu.
I u naše dane smo doživjeli takvu sahranu našeg blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Ta sahrana je bila više rado za sve nas i svi su se obradovali jer nekako spostili tu vaskrsnu radost. Upravo je taj krstom vaskrsna žrtva našega spasitelja vododjelnica naše istorije i svjetova i ona je učinila da se napravi paska, prolaz kroz sjenku smrti i smrt nije više tako strašna i nema toga plača i ridanja dugo vječnoga za nekim koji umro, jer znamo da je Gospod prisutan svuda i da će on svoje ovce i svoje sluge sabrati, da ih niko ne može uzeti iz ruke njegove, kako je to sam Spasitelj rekao, jer je Otac njegov veći u sviju i on ima tu vlast i u svuda nema više te države smrti razrušene, kako kliče za nas Sveti Zlatoust, nijednoga nema u grobu.
Preosvećeni je kazao da su tom krstovaskrsnom žrtvom bili zadojeni svi mučenici Božiji koji su je također produžili. Kako kaže apostol Pavle, ja produžavam stradanje na tijelu svome, koje je tijelo crkve, tijelo Hristovo. Njegovo preosveštenstvo na dar je dobio ikonu svete mučenice Jelisavete Romanov, velike knjeginje Ruske, kao prilog brata Željka iz Novog Sada i bratstva manastira Ostrog. Praznična trpeza nastavljena je u crkvenoj gostoprimnici, koja je ugostila veliki broj parohijana, sveštenoslužitelja, na čelu sa vladikom južno-centralno-američkim gospodinom Kirilom. Povodom novo pripremane parade ponosa, Cetinje, 16.11.2018. ljeta gospodnjeg. Svetinja braka nije prosta biološka zajednica, nego radionica života, radionica rađanja za vječnost i spasenje. Brak predstavlja nastavak Božijeg stvaralačkog čina kroz čovjeka i u njemu ugrađenoj tajni ljubavi. Otuda čedomorstvo ili abortus i savremena bijela kuga predstavljaju negaciju te božanstvene tajne, plod su sebičnosti i čovjekomržnje. Sebičnost razara smisao ljubavi, njeno obesmišljavanje predstavlja i osnovu takozvanih jednopolnih brakova. Propagiranje pederastije kao ponosa predstavlja svođenje ljubavi na tjelesnu pohotu, ugrožava vječni smisao čovjekovog bića, njegovog tijela i duše. Ljubav koja ne rađa, nemajući ni prirodni potencijal rađanja i koja se ne rađa, jednaka je obogotvorenju smrti i prolaznosti. Zaista čovjeku je sve slobodno, sve je njegovo pravo, ali ovo predstavlja slobodu koja raščovječuje, lišavajući čovjeka i svega čovjeka vječnog smisla, obogotvorujući nečovječnost, ništavnost, prolaznost. Sveta je riječ apostola naroda Pavla, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni lopovi, ni pijanci, ni otimači, ni muže ložnici neće vidjeti carstva nebesnoga. Prva poslanica Korinćanima. Muželoštvo je dakle jedan od osnovnih grijehova ljudskih, koje vidio bludnike i preljubočnice, lopove i pijanice, da obavljaju parade ponosa. Samo protiv prirodni grijeh pederastije, LGBT se propagira kao ponos. Ljudi su podložni i drugim grijesima, ali ih makar ne propagiraju kao vrlinu. One koji se tome suprotstave nazivaju homofobima, grijehofobiju proglašavaju za homofobiju. Treba da je svima znano, crkva Božja bi se odrekla sebe kada bi prihvatila grijeh za vrlinu, lažnu ljubav za pravu ljubav, nečovječnost za čovječnost, grijehofobiju za homofobiju. Ne samo hrišćanska crkva, nego i sveukupna čovječanska religioznost, svo ljudsko iskustvo od Iskoni, počevši sa drevnim jevrejskim prorocima, ističe među svim grehovima posebno sodomiju. Gradovi Sodoma i Gomora su zbog tog grijeha Božijom kaznom pretvoreni u mrtvo more, vodu bez života i živih bića do današnjeg dana. Nikakvo čudo, ovaj grijeh materinu utrobu pretvara u mrtvo more, radionicu života pretvara u radionicu smrti. Danas ozakonjeno čedomorstvo abortus predstavlja ozakonjenje ubistva, ubiti dijete od mjesec dana ili 10 mjeseci ili 9 godina, isti je zločin. Pederastija istovjetna i po izrazu sa grijehom pedofilije, skrnavljenjem djeteta. Zato oni koji danas ozakonjuju prvo, to čini i sa drugim. Zašto izraz peder u svim jezicima predstavlja moralnu rugobu? Pa i oni koji time ponosno paradiraju osjećaju taj izraz kao uvredu, tražeći da se pederastija ozakoni kao bračna zajednica, izjednači sa svetinjom braka, kao da zaboravljaju da pedofilija ima isto značenje. Otuda takvi prije ili kasnije, tražeći ozakonjenje usvajanja djece, poričući svetinju rađanja, ipak ne mogu bez djece. Sodomija, kao i mnogi drugi grijesi, prate čovjeka od vajkada. Čovječanstvo, međutim, po prvi put u istoriji, i to ono takozvano prosvećeno zapadno, taj sodomski grijeh ozakonjuje zajedno sa samoubistvom i ubistvom djece. Nije li to znak da ova takozvana moderna civilizacija ozakonjuje samo uništenje ljudskog roda? Oni koji to zastupaju i propagiraju ne odriču li se time i svojih roditelja, jer da su se oni ponašali na njihov način, ovih ne bi ni bilo, ne bi se rodili. Otkad postoji Crna Gora, Crnogorci su taj grijeh smatrali kao nakaznost i nemoral. Došlo je vrijeme da današnji Crnogorci stavljaju svoje brkove, svoj muški ponos, tamo gdje im mjesto nije. Toliko je grijehova koje danas čine ljudi, ali je čudno i neshvatljivo za zdrav ljudski razum, da ovaj grijeh od vajkada, smatran za bolest, svaki grijeh je u stvari moralna bolest, se propagira kao takozvani ponos, po narodnoj, čega se pametan stidi, time se lud ponosi. Ovo se kod nas prihvata u duhu usvajanja takozvanih zapadnih vrijednosti. No zašto prihvatiti i propagirati kao pravo i vrijednost ozakonjenje nečega što u stvari uništava i zapad i istok, kao i one koji to prihvataju, odričući se svog iskonskog morala, svog čojstva i junaštva? Neki od takvih tvrde da vjeruju Boga, previđajući da nas svaki grijeh odvodi od Boga, da se time u stvari odriču od Boga ljubavi, ponižavajući čovjeka u sebi kao bića stvorenog za istinsku ljubav, bića koje rađa i koje se rađa za vječnost. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. U bogoslovi Svetog Petra Cetinskog u četvrtak večer 15. novembra održana je promocija edicije od 8 knjiga Velikani srpske nauke autora Vojislava Buda Gledića. U okviru ove edicije objavljene su knjige o životu i djelu Nikole Tesle, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića, Ruđera Boškovića, Jovana Cvijića, Josifa Pančića, Mihajla Petrovića Alasa i Branislava Petronijevića. Na promociji su govorili protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, književnik Radojica Radović i Vojislav Budo Gledić, autor edicije. Učenici ove bogoslovije, Nemanja Pavlović i Srđan Vučanović, čitali su odlomke iz knjige o Nikoli Tesli. U subotu 10. novembra otac Branimir Petković i otac Miroslav Simeonović iz Ciriha dočekali su na aerodromu arhimandrita Metodija, proigumana Srpske carske lavre, manastira Hilandara i sabrata monaha Damaskina. U večernjim satima vjerni narod se okupi ispred svetotrojičnog hrama u Cirihu, gdje su dočekali oca Metodija i predivnu ikonu Bogorodice Trojeručice, koji su u hram svečano unijeli protojerej Stavrofor, Simeon Prodanović iz Svetouspenskog hrama i protojerej Dragan Stanojević iz hrama rođenja Presvete Bogorodice iz Lucerna. Članovi ansambla Abrašević, obučeni u narodne nošnje, napravili su špalir pred ikonom Trojeručice, a dječji hor svetotrojičnog hrama Roman Melod pjevao je Bogorodice Djevo prilikom ulaske ikone u hram. Nakon večernjeg bogosluženja, arhimandrit Metodi, otac Branimir, otac Simeun i otac Dragan sa đakonom Danijem Šererom iz Ruske crkve Vaskrsenja Hristovog u Ciriku, Moskovska patrijaršija, odslužili su akatist Bogorodici Trojeručici. Za pjevnicom su odgovarali gospoda Milan Kostrašević i Vedran Grmuša, doktoranti teologije Starokatoličkog fakulteta Univerziteta u Bernu. Molitvi su prisustvovali sveštenik Starokatoličke crkve u Cirihu Lars Simpson i dr. Peter Witwer, višegodišnji savjetnik Zajednice pravoslavnih crkava u kantonu Cirih. Po završetku službe arhimandrit Metodij održao predavanje u ikoni Bogorodice Trojeručice, a zatim su vjerni imali priliku da cjelivaju ikonu.
Da je ova ikona bila vlasništvo, to je bila porodična dragocenost prepodobnog Jovana Damaskina. U 8. veku, dakle početkom 8. veka, on je živio u gradu Damasku, zato je i dobio taj naziv Damaskin, u zemlji Siriji, koja je u to vreme bila pod vlašću Arapa muslimana. I vladar grada Damaska, kalif Valid, je mnogo poštovao svetog Jovana. Sveti Jovan je tada nije bio monah, on je bio mirjanin, ali je bio veliki hrišćanin i bogoslov, bio veoma cenjen iz cenjene porodice, tako da je ovaj kalif njega uzeo da mu bude najbliži pomoćnik, osobito zbog toga što je tada u Siriji, u gradu Damasku, bilo puno hrišćana, pa je on bio zadužen da se brine o njihovim problemima, o njihovim potrebama. U to vreme pojavila se jeres, dakle pogrešno učenje o ikonama, da u stvari ikone su idoli, nešto što je neispravno, nešto što je pogrešno. I glavni pobornik ove jeresi bio je tadašnji vizantijski car, Lav III. Savrijanac. A Sveti Jovan je kao bogoslov i kao veoma pobožan čovek veoma patio zbog ove jeresi koja je počela da se širi ne samo u Carigradu nego i u okolne zemlje i pisao je poslanice u odbranu ikona. Videli su jeretici da im je on možda i najveći protivnik u širenju njihove jeresi i onda su smislili sledeće lukavstvo. Pronašli su jednu poslanicu pisanu njegovom rukom i car Lav je pronašao jednog kaligrafa koji je umeo da dobro ponaša tuđe rukopise. I napisali su jedno pismo kao da Sveti Jovan se obraća vizantijskom caru Lavu kao Grku, kao nekome koji mu je ipak bliži nego sam ovaj kalif i da ga navodno nagovara da dođe i da osvoji grad Damask zato što navodno, kako su oni to smislili tu laž, da će Sveti Jovan da mu pomogne da bez borbe osvoje grad zato što je on najbliži saradnik i pomoćnik kalifu. I onda je car Lav uzeo ovu poslanicu i poslao je ovom kalifu Validu, a uz nju je poslao jedno svoje pismo u kome eto on kaže kako njegov pomoćnik Jovan njega nagovara da dođe da osvoji grad, međutim on je kao navodno veliki prijatelj sa Validom i ne želi to, ali na taj način su uspeli da oklevetaju Svetog Jovana. A kalif Valid kada je to video, toliko je postao besan na Svetog Jovana da uopšte nije ni hteo da ispita tu stvar, već je videvši taj rukopis i poverivši da je zaista Sveti Jovan izdajnik njegovog grada, naredio da mu se odseče desna ruka, ona kojom je navodno napisana ta poslanica. I ruka je bila okačena na glavnom trgu grada Damaska kao svedočanstvo o toj izdaji navodno i Svetog Jovana. Uveče izmolio je ovu odsečenu ruku Sveti Jovan i uzeo jednu krpu, jedno platno i ubio je tu odsečenu svoju šaku i prislonio je uz ono mesto gde je ona bila odsečena. I sa velikom verom je kleknuo pred ikonom Bogorodice i molio se, verujući da će mu ona isceliti ruku da bi nastavio da pišu odbrani svetih ikona. I zaista desilo se čudo. To je bilo prvo i najveće čudo Presvete Bogorodice, da se u toku noći, kada je zbog mnogo krvarenja i zbog tolikog bola se Jovan prosto onesvestio pred ikonom, a kada se probudio, video je da mu je ruka isceljena. Dakle, ona se ponovo vratila na svoje mesto. A ostao je samo jedan crveni končić kao jedna linija na ruci da kao svedočanstvo ovog čuda.
U nedjelju 11. novembra liturgijskim sabranjem načalstvovao je proiguman Hilandara arhimandrit Metodije, a sasluživali su otac Branimir i otac Simeun. Pjevao je hor Stevan Mokranjac, a otac Metodije u svojoj propovjedi govorio o potrebi poštovanja ikone Presvete Bogorodice. Nakon liturgije priređen ručak za sve prisutne uz koncert parohijskog dječje hora Roman Melod. U toku cijele sedmice u Svetotrojičnom hramu je svakodnevno služena liturgija, a u večernjim satima akatist Presvetoj Bogorodici Trojeručici. Putokaz za manastir Draganac, jedini živi manastir u Kosovskom Pomoravlju, ponovo je razbijen utorak ujutro. Inače, znak koji pokazuje kuda se ide u ovaj manastir iz 14. vijeka bio je razbijen 27. oktobra ove godine, a utorak su ga nepoznati počinioci dodatno oštetili. Bratstvo manastira je slučaj prijavilo policiji. Manastir Draganac se nalazi u opštini Novo Brdo, smatra se da je njegov ktitor knez Lazar i da je ime dobio po jednoj od njegovih kćeri Dragani, koja je živjela samo 16 godina. Glavna manastirska crkva je posvećena arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Sveštenstvo Vinitske oblasti Ukrajine nije podržalo svog mitropolita Simeona Šostatskog, koji je saopštio da namjerava da učestvuje na saboru ujedinjenja, takozvanom radi stvaranja Ukrajinske crkve nezavisno od Moskve. Mi podržavamo sadašnji status Ukrajinske pravoslavne crkve kao samoupravne jedinice sa pravima nezavisnosti i samostalnosti. Osuđujemo grubo antikanonsko miješanje Vaseljenske patrijaršije u život naše crkve. Izražavamo punu podršku poglavaru naše crkve, Onufriju, mitropolitu Kijevskom i čitave Ukrajine, navodi su odluci vanredne sjednice sveštenstva Vinitske oblasti. Kako je saopštila informativna služba Ukrajinske pravoslavne crkve, odluku je potpisalo 42 učesnika skupa od 44, to jest ubjedljiva većina sveštenika u oblasti. Na skup je bio pozvan i mitropolit Vinitski i Barski Simeon, ali on odbio da dođe. Kako se navodi, Vinitski mitropolit je jedini od episkopa Ukrajinske pravoslavne crkve koji je odbio da potpiše završni dokument njenog arhijerejskog sabora. Između ostalog, on se nije složio sa raskidom odnosa sa Vaseljenskom patrijaršijom. Istog dana je, zajedno sa još dva jerarha, prisustvovao zatvorenom sastanku sa predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Tokom svoje posjete Republici Singapuru, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uzeo je učešće u činu postavljanja kamena temeljca Ruskog kulturnog centra i hrama u Singapuru. Ovom činu su prisustvovali ministar spoljnih poslova Lavrov, državna ministarka u Ministarstvu kulture Singapura Anna Sin i mnogi drugi ruski i singapurski politički i religijski velikodostojnici. Arhijepiskop Sergij je zadužen za parohije Moskovske patrijaršije u zemljama Istočne i Južne Azije, pokropio je kamen temeljac osveštanom vodicom. Predsjednik Putin istakao da će kulturni centar i hram služiti kao dobra osnova za dalje razvijanje bilateralnih odnosa, posebno na nivou ljudi koji će sve više i više dolaziti u Singapur kako bi se upoznali sa tom zemljom i posjećivali Ruski pravoslavni centar i crkvu, dok će građani Singapura moći da se upoznaju sa kulturom Ruske federacije. Šesti godišnji međunarodni forum o svetosti i materinstvu otvoren je 14. novembra tekuće godine u Minsku u cilju proučavanja važnih pitanja koje se odnose na porodicu, materinstvo i djecu. Skupu prisustvuje 500 lica iz cijelog svijeta. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uputili su pozdravna slova u kojima se ističe da se ovim veličanstvenim činom želi pomoći licima u nevolji i njegovati dijalog između političara, javnih ličnosti i predstavnika državnih organizacija o ključnim pitanjima zaštite porodice. Program Svetost materinstva želi da vas postavi onaj potencijal koji porodica ima kao temeljna društvena ustanova, u pitanju i društvena i psihološka podrška trudnim ženama i mladim majkama koje se nalaze u teškim situacijama, prosvetni rad među omladinom i druge aktivnosti, među kojima se ističu porodične vrijednosti u javnoj svijesti i na informativnom planu. Mitropolit Minski i Bjeloruski Pavle učestvovao je na otvaranju foruma kada je istakao da je abortus svjesno ubistvo. U forumu učestvuju stručnjaci iz Bjelorusije, Rusije, Srbije, Bugarske, Poljske, Kine, Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i on radi u 8 sekcija kao što su porodice, siročad, djeca sa posebnim potrebama, podrška materinstvu i drugi. Forum organizuju Fondacije Svetog Andreja Prvozvanog i Fondacije Braće Karić iz Srbije uz podršku gradskih vlasti Minska i Ministarstva za rad i socijalna pitanja Bjelorusije.
Vremenska prognoza.
Na kraju dnevnika informacije o vremenu. Umjereno do potpuno oblačno će biti s jutra, uglavnom u drugom dijelu dana i tokom noći se očekuju padavine. Na jugu kiša, u sjevernim predjelima i susnježice i snijeg. Vjetar mjestimično i povremeno umjeren do jak, na jugu istoku na udare i veoma jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 10, najviša dnevna od 0 do 16 stepeni. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno, uglavnom krajem dana i tokom noći očekuje se kiša. Vjetar sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna oko 14 stepeni. Slušali ste danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Ja sam Jovan Jovanović.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.